Gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Internet mi je povedal, da smo se v preteklem mesecu sporekli glede vprašanja, kakšen univerzitetni študij hočemo in potrebujemo, kakšnega pa ne. Ker sem bila vedno preveč lena, da bi v vestnem obnavljanju tujih besedil in črkobraljskem ugotavljanju, kdaj so zatavala v notranja protislovja našla kakšno posebno veselje, se bom zadeve lotila z drugega konca in še sama naredila nekaj zaključkov o tem, kaj bi kazalo ukiniti in kaj podpreti. Marsikdo se bo verjetno strinjal, da je bilo brezplačno šolstvo za čim večje število ljudi demokratični sen nekega obdobja. Če ljudem ponudimo izobrazbo, jim ponudimo svobodo in jih usposobimo za odgovornost, družba svobodnih in odgovornih državljanov pa je največji približek družbi dobrih ljudi, ki si ga lahko v svetu, po katerem strašita smrt in zlo, sploh lahko zamislimo. Verjetno je vsem jasno, da se je na poti nekaj zalomilo, nekoliko večja težava pa se pojavi, ko poskušamo jasno definirati kje. Družbena neenakost je prefrigana in ko smo že skoraj prepričani, da nam je uspelo obračunati z njo, ponovno vznikne. Tako v 21. stoletju kar naenkrat ugotavljamo, da nas brezplačno šolstvo, celo brezplačno visoko šolstvo, nič več ne zmore opremiti niti za participacijo v svetu, kaj šele za svobodo ali odgovornost. Odkar smo na našem koncu sveta do brezplačnega visokega šolstva upravičeni vsi, to nenadoma ne služi več ničemur. Čeprav nisem velika ljubiteljica teorij zarote, me vsemu navkljub preganja občutek, da je na delu nekakšna prevara in da ta prevara nekomu koristi. Skoraj odveč je reči, da oseba, ki bi tovrstna prevara utegnila koristiti, ni slovenski študent. Za trenutek bi se rada zadržala znotraj spletkarskega momenta tega besedila in teorijo zarote peljala še en korak naprej. Malo bolj paranoičen slovenski študent se lahko hitro zatakne pri sumu, da med tem, ko na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani starajoči se profesori brez pravega veselja obračajo liste in z njih že 20. sezono predavajo svoj doktorat, na nekih izbranih ustanovah sedijo idealni profesori in njihovi petični študentje, ki pred nami plebejci skrivajo vednost, saj ima tisti, ki je pri vednosti tudi v 21. stoletju še vedno premoč nad tistim, ki vednosti nima. Ta namišljeni slovenski študent je, ne brez razloga, jezen in ljubosumen. Preganja ga misel, da smo vsi enakopravni, le da so tisti, ki si lahko omogočijo študij na prestižnih univerzah, kakršnih v državah drugega sveta ne gostimo, nekoliko enakopravnejši od drugih. Morda ne toliko zato, ker bi bil njihov študij popoln, profesori pa nekakšni vele mojstri človeške razsodnosti, temveč predvsem zato, ker je to akademski svet, ki postavlja pravila igre in kdor ima priložnost, da se van vključi, je že vnaprej upeljan v akademsko prihodnost. Mi, po drugi strani, pa smo na fakultetah predvsem zato, da ne bi kazili pločnikov. Brezplačno visoko šolstvo, do katerega lahko dostopamo mi, ki smo v svetovnem merilu postranskega pomena, je torej nekakšna dimna zavesa, ki daje vtis, da smo si priborili neko pravico, ki se nam v resnici še vedno izmika. Morda ne škodi, da si tu in tam priznamo, da je aktualna oblika visokega šolstva na slovenskem bolj kot karkoli drugega domiselna metoda, s katero država sama pred sabo skriva resnično stopnjo brezzaposlenosti med mladimi. Največji problem seveda ni v tem, da nas fakultete ne opremijo za trg dela, ampak da nas ne opremijo za akademsko življenje, ker akademskega življenja pri nas enostavno ne predpostavljajo. Če se vrnem k zarotniškemu tonu, lahko rečem, da je včasih videti, kot da nekomu ni v interesu, da bi imeli pri nas močno akademsko sfero in to je problem. Če majhne identitetne skupnosti ne bomo razvijale svojega intelektualnega potenciala, bomo namreč kulturnim monopolistom dopustile njihovo prevlado. Vdati se brez boja pa je skoraj malo preveč trapasto, da bi bilo dopustno. Zato še vedno ustrajam na tem, da je univerzo, kot jo poznamo, res krvavo potrebno renovirati. Pereče vprašanje, ki se ob tem usiljuje, pa je, kako priti do tega, da bomo v Republiki Sloveniji končno izvedli vsaj eno reformo v šolstvu, ki ne bo reforma na slabše. Komentar je pripravila Katja Perat.